SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Il-klab għannejja Maltin fil-Victoria fu Gooding Street, St. Albans, jarraf il-ħadd l-24 ta' Marzu ser ikollhom il-ġurnata multikulturali bis-sem ta' diversi komunitajiet li tinkludi Sfin u Daq. Ma jonqox l-għana Malti, il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Il-Bacchus Marsh Good Friday Association fil-Victoria qed jistiednu lill-komunità Maltija għal funzjoni u l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira li ser isiru fil-ġimgħa l-kbira id-29 ta' Marzu. Fis-satejn u nofs ikun hemm il-liturġija u għall-ħabta ta' l-erba' u nofs tibda l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira. Ikun hemm daq ta' marċi funebri minn qrid jista' jieħu sehem fil-proċessjoni jew jilbes ta' xi karattru bibliku. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil John 04 14 30 32. Il-Maltese Welfare Group ta' New South Wales qed jorganizzaw laqgħa ta' informazzjoni dwar x'għandek tagħmel u l-ispejjeż involuti meta tidħol f'dar tal-anzjani. Il-kellima prinċipali se tkun Mary Louise Muscat, esperta fil-qasam tal-finanzi. Il-laqgħa ta' informazzjoni ser issir il-ħamis l-4 ta' April fl-10 nofs ta' filgħodu fiċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu 02 96 31 90 95. Fis-santwarju tal-Madonna Tapino Bacchus Marsh fil-Victoria ser ikun hemm dawn il-funzjonijiet tal-ġimgħa imqazza. Is-Sibt 23 ta' Marzu il-Festa tad-Duluri, fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm quddiesa, purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri u jingħad ir-Rużarju u tingħata l-Barka Sagramentali. Il-ġimgħa l-kbira 29 ta' Marzu fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm il-liturġija u wara il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira bil-banda id-do marċi funebri. Il-ħadd il-31 ta' Marzu ħadd il-għid fit-3 u nofs ta' wara nofsinhar u d-disa u barka sakramentali u l-proċessjoni bl-irxoxt. Is-Sibt is-6 ta' April l-ewwel sibt tax-xahar fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sakramentali. Kulħadd huwa mistieden biex jattendi. L-Stella Maris Maltese Association fil-Victoria jarfu illi is-Sibt is-6 ta' April huwa l-ewwel sibt tax-xahar ser ikollhom il-Family Get Together fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph f'North Reservoir mis-7 ta' filgħaxija l-quddiem. Biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu lil Antoinette 04 30 515 116 qabel fil-5 u nofs fl-istess Knisja ikun hemm il-quddiesa. It-Tarxin Social Club fil-Victoria iħabru l-festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Queen of Peace fil-Tawna Meadows. Il-ġimgħa 19 ta' April fis-7 ikun hemm il-quddiesa ta' fejqan u wara fis-sala tal-Knisja isir programm ta' mużika u daq ta' marċi. Ikun hemm ikel ħafif. Is-Sibt 20 ta' April il-ballu tal-festa fil-Luxor Reception Center għal biljetti u l-aktar tarif ċemplu lill-Martes 04 16 538 267. Il-ħadd 21 ta' April f'jum il-festa fit-3 ta' wara nofsinhar ikun hemm il-quddiesa segwita bil-purċissjoni bl-istatwa ta' Marija Annunzjata mad-daq tal-Marċi Maltin. L-għadiet mistiedna jattendu bl-istandardi tagħhom. Wara mbagħad fis-6 jkun hemm programm ta' daq ta' marċi u divertiment fis-sala fejn issibu tixtru ukoll ikel u xorb bi prezzijiet moderati, kulħadd huwa mistieden.